Koolon. Saatesarja toetab Euroopa Liidu sotsiaalfondist rahastatav haridusteaduse ja õpetaja koolituse edendamise programm Eduko. Koolon.
Tere ja kena laupäeva, head kuulajad. Ongi kell täpselt nii palju saanud, et haridussaate Koolon aeg on käes ja nagu ikka igal laupäeval siis tunnikese Kuku raadios võtame ette ja räägime haridusest just siin saates. Mina olen saatejuht Rein Pärn. Teheranis, Iraanis täpsemalt siis toimus detsembri alguses noorte loodusteaduste olümpiaad, seal osalesid 29 riigi õpilased ja Eesti tublid õpilased tõid sealt ära kamaluga medaleid ning selle üle tuleb ainult headmelt tunda, et Eesti õpilased nii palju teavad, et lausa rahvusvahelistel olümpiaadidel medaleid võidavad. Aga jah, kuidas siis läks ja kuivõrd rahule võib tänavuse olümpiaadiga jääda, saamegi sel teemal kohe kõike kuulda. Žüri liikmed on meil Skype'i teel ühendatud. Üks esimees Siiri Velling, tervist!
Tere!
Ja teine žüri liige Karin Hellat on meil Skype'i teel siis ühendatud, nagu mainitud sai, tervist.
Tere.
No olge hea, rääkige, kas siis läks hästi, kas selle medalite arvuga võib rahule jääda?
Mina arvan küll, et väga hästi läks. Eriti, no meie lapsed on tõeliselt tublid, nad on need lapsed, kes juba rahvusvahelise olümpiaadi võistkonda pääsevad, on motiveeritud, nad õpivad ise. Meie püüame neid ette valmistada nii palju kui oskame, jaksame ja saame ja see tulemus on kindlasti väga hea Eesti jaoks. Kahtlemata võib alati püüda ka kõrgemaid medaleid, aga no see nõuab veel rohkem tööd ja kui vaadata, millised riigid neid kõrgemad medaleid võidavad, siis need on tavaliselt ka suuremad riigid, kus on ilmselt seda jõudu ja ka tegelikult finantse rohkem, et lapsi ette valmistada. Ja ka soovi ja motivatsiooni ja juhendajad rohkem ja mida kõike muud. Suurepärane tulemus Eesti jaoks.
Olge hea, rääkige, kui palju medalid siis ära toodi ja kes need olid ja mis koolidest?
Meie lastest siis, meil oli 6-liikmeline võistkond kaasas lastest ja me saime 5 pronksmedalit. Pronksmedalid said Eva-Maria Tõnson Tartu Veeriku koolist ja Oliver Kahre Tartu Kivilinna gümnaasiumist, alustades siis tartlastest. Ja ülejäänud võistkonna liikmed, kes medalid said, olid Tallinna koolidest, Oskar Voldemar Lahesoo Tallinna Reaalkoolist, Oliver Nisuma Tallinna Reaalkoolist ja Elo-Maria Bauman Prantsuse lütseumist. Kõik nad on siis 15 aastas.
Ja kokku, kas vastab tõele, et Eestit esindas 6 õpilast, nii et vaid üks jäi medalita?
Jah, ja väga napilt. Ainult üks poiss jäi medalita, aga tema on ka teisest natuke noorem. Tema on Taavet Kalda Gustavadovi gümnaasiumist. Ja tal on lootust järgmine aasta uuesti samale olümpiaadile kaasa saada, kui ta hästi esineb Eesti eelvoorudes ja valikvõistlustel. Nii et selles mõttes ma endiselt jään enda juurde, et see oli ikkagi väga hea tulemus.
Karin Hellat, kas see on hea tulemus, et kas varasematel aastatel, kuidas on loodusteaduste olümpiaadidel Eesti õpilastel läinud?
Aastad ei ole vennad, nii et mõnikord on meil ka hõbemedaleid olnud. Aga ega siin see medalite saamisel, see punktisummade vahed on ikkagi nii minimaalsed, et siin ei saa kuidagi, noh, ma arvan seda medali värvi kuidagi eriti esile tõsta või mitte, sest et juba see, et üldse medal saadakse, ma arvan, on meie Eesti tingimustes väga-väga hea selle tõttu, et tõesti rahvaarv on meil väike ja võimalused ja vahendid õpilasi selleks ette valmistada, noh ikkagi ka sisuliselt piiratud, et ma hindan väga nende kõikide nende õpetajate panust, kes nendes koolides õpilastega ju ka eraldi tööd teevad ja no paraku jah, täna olid pronksmedalid ja võibolla mõned teisel aastal tuleb ka hõbemedali. Kuldadeni me rahvusvahelistel võistlustel jõudnud ei ole loodusteaduste olümpiaadil. Tuleb tunnistada seal Aasia vastu praktiliselt võimalused puuduvad.
Aasia ja Venema vastu.
Ja
siis peamiselt nopivad kuldmedaleid.
Siin paneb ilmselt rahvaarv paika, et mida rohkem inimesi elab, seda suurem on ka valik. Kuivõrd tugev see konkurents oli, rääkisime juba, et 29 riigi õpilased, aga mitu õpilast väljas oli?
Kõige tavalisem on see, et igast riigist on 6 õpilast. Võistlusel on mitu etappi, üks neist on siis eksperimentaalne etapp ja seal siis, kui on 6 õpilast, moodustub siis 2-3 liikmelist võistkonda. Aga osas mõned riigid on ainult 3, ehk siis ühe võistkonnaga 3 õpilasega osalevad ja mõned riigid osalevad oluliselt rohkemate õpilastega. Aga siis kõik need, kes on üle 6, need on nagu külalisvõistkonnad. Nii et medali arvestusse läheb ainult siis 6 õpilast ehk 2 võistkonda arvesse. Ja muidugi need riigid, kus, kust võetakse rohkem lapsi kaasa, see läheb siis ka nagu eraldi tasustamise alla. Et kes soovivad rohkem lapsi kaasa võtta, siis neil on ilmselt selleks ka rohkem võimalusi külalisvõistkondi kaasa võtta.
Mis alad siis kavas oli?
Need medalid antakse üldarvestuses. Võetakse kõik erinevad võistlusetapid kokku, kõik punktid ja antakse selles mõttes üldarvestuse tulemuste järgi. Teadusvõistlustel lastele ei saa teha olümpiamänge, kus ainult esimesed 3 saavad medalit, sellepärast, et see motiveeriks ilmselt, see ei motiveeriks enam mitte kedagi ka juhendajaid töötama. Et medaleid antakse 60%-le osavõtjatest lastest ja 10% umbes saab siis kuldmedalid, 20 hõbemedalid. Ja 30% eestpoolt taha pole minnes siis pronksmedalid. Nii et 40% lastest tegelikult kajuks ei saa ühtegi medalit.
Valdav osa siiski saab sellele, tuleb head meelt tunda. Nii et piltlikult öeldes kõik Eesti õpilased seisid ühe pjedestaali peal nagu üks võistkond.
Jah, võib öelda küll nii. Nende punktivahed siiski olid märgatavad, et me lootsime seal kohapeal olles, et võib-olla me saame seal ühe hõbemedali, et üks poiss ikka tegi teistest natuke parema tulemuse, aga kahjuks olid teised hõbemedalistid järelikult paremad teistest riikidest. Aga võib öelda küll jah, et osa lapsi oli väga sarnase tulemusega.
No rääkige, mis ülesanded siis täna olid, et mis selle olimpiaadi sisuline pool oli, et mida pidi kõike nuputama ja juba natukene mainisite küll, et valikvastustega test ja teooria ning eksperimentaalne voor otsa, aga jah, mida siis tehti nii-öelda?
Mina olen keemik ja olen nagu keemiajuhendajana kaasas. Seetõttu mul ei ole väga lihtne võib-olla rääkida tehti bioloogias ja füüsikas, aga ma püüan. Et on 3 etappi on võistlusel ja et kõigepealt on valikvastustega test, siis on nii-öelda teooria osa, kus siis on arvutusülesanded ja probleemid ja viimane etapp on siis eksperimendi etapp. Aga seal eksperiment tuleb teha eksperimente, tuleb ka hiljem selgitada seda, teha graafikuid arvutusi, aga seda siis võistkonnas. Üldiselt nendel rahvusvahelistel olümpiaadidel püütakse seda temaatikat siduda selle riigiga kuidagi. Seda, mis seal olümpiaad, need küsimused, mis esitatakse, et need oleks seotud kuidagi selle riigis toimuvaga või selle geograafilise asukohaga. Ja näiteks keemia teoori osas see aasta tehti väga vahvalt, seoti see ilusti Iraani riigiga selleb, et ülesande püstitus oli nagu päris lahe veeanalüüs. Ja väga mitme nurga alt, eks ju, väga erinevad küsimused, keemia mõistes väga erinevad küsimused, aga kõik see viis nagu ühele tulemusele, et uuriti päris ja lahe veekoostist. Bioloogias seest, aga alustati sellest, et uuriti, kus kasvavad mangroovipuud. Ja siis liiguti sealt nagu edasi selliste bioloogiliste küsimustega. Ja füüsika haakus ka, see oli väga, väga sümpaatne oli näha, et väga hästi olid ülesanded koostatud selles mõttes, et ka füüsikas seoti see nagu keemia bioloogia seda kaudu, et küsiti küsimusi, mis oli seotud ka veega, et kui palju vajuvad mingid nõud vee sisse, kui suurt rõhku saab avaldada. Kõik see oli seotud selle päris ja lahel toimuva laevaliiklusega näiteks osaliselt. Olimpiaadi küsimused ei ole mõnikord väga rasked, aga nad on selles mõttes nutikad, et tuleb aru saada, mida üldse arvutada tuleb. Et kui sa saad aru, mida on vaja arvutada, siis arvutuskäik ei pruugi alati väga raske olla. Ja see eesmärk nüüd sel Teherani olimpiaadil küll täielikult täitus, et mõni asi ei olnud väga keeruline isenesest teha, aga tuli täpselt aru saada, et mida küsitakse, et selline nutikuse moment tuli seal.
Ja kõigil oli üks ja sama ülesanne ja kes siis nagu paremini hakkama sai või kuidas see mõõtmine käis?
Valikvastustega testis ja teooria eksamil või teooria vastamisel on kõigil. Kõik lapsed paigutatakse ruumid, et tesse valvatakse neid. Kõik saavad täpselt ühe töö ja kõik saavad nii bioloogia, keemia kui füüsikat peavad kolme valdkonda nagu vastama. Ja hiljem siis arvutatakse kõik punktid kokku ja saadakse üldtulemus.
Karin Hellat, mis nendest noortest nüüd edasi saab? Kas on palju öeldud, kui nad võib juba ette tituleerida väga tarkadeks inimesteks vaated geeniusteks ja vähemalt 6 väga helget pead on Eestimaal nüüd juba juures?
No meie vaatevilt ongi juba, kuna me osaleme just sellel sama olümpiaadid, mis Teheranis toimus aastast 2004 ja siis ta üldse korraldatigi esimest korda, ja näeme, et need, kes olid toll ajal siis võistkonnas, ikka jällegi 15 aastased, eks ole, et nemad on ju tänaseks jõudnud juba ülikoolides doktorantuuri, eks ole, nii et nende loodusteaduste karjäär tegelikult tõesti algab sellest. No me edaspidi ju näeme neid kõiki aineolümpiaadidel päris edukalt esinemas, nii et mulle tundub, et see ongi nagu see starti pauk, see kõige noorematele korraldatav loodusteaduslik olümpiaad ja muidugi kõige märkimisväärsem ongi seal see, et paraku peab üks õpilane oskama nii-öelda nii füüsikat, bioloogiat kui keemiat, et ta on nagu integreerimise õppes selles mõttes, et ta peab olema kõikides valdkondades tuge. Ehkki õpilastele endal on alati mingi eelistus, et neile meeldib rohkem kas füüsika või bioloogia või keemia. Nii et pärast nad aineolümpiaadidel näitavad ennast siis tugevalt selles aines võibolla, mis neile rohkem huvi pakub, rohkem nii-öelda motiveerib, aga see esimene olümpiaad ja paneb nad proovile nii-öelda kõigis kolmes valdkonnas ja no see ongi üks väljakutse ka, et kui sa oled näiteks väga tubli füüsik, täna vasta suvel oli ju füüsikolümpiaad Eestis, ja seal võistkonnas oli ka meil ikkagi neid, kes olid loodusteaduste olümpiaadil osalenud ja ka väga tublisid tulemusi näidanud. Nii et see on jah, ma ütleksin, see loodusteaduste olümpiaad, kuna ta on tõesti mõeldud sellistele noortele, kuni 15 aastastele õpilastele, siis ta annab nagu selle tõuke edasiseks püüdusteks, et kuhu siis loodusteaduste valdkonnas edasi minna.
Mida aeg on näidanud, kas need noored, kes olimpiaadidel oma säravat mõistust näitavad, valivad ka eriala, kus nendest tõepoolest kogu ühiskonnale maailmale kasu on või on mõnel puhul ka talent kaotsi läinud?
Ma arvan, kaotsi minekust ei saa üldse rääkida selles mõttes, et no me näeme näiteks väga tubli inimene, bioloogias oli meil Uku Laur Tali, nüüd õpib arstiks, no ei ole päris bioloogi saanud, ei ole päris füüsikud saanud, aga võibolla saab arst, eks ole, praegu on ta juba teise aasta üliõpilane, eks ole. Nii et nad ikkagi jäävad, ma arvan, seotuks loodusteadustega, olgu siis mitte täpselt füüsika või keemiaga. Tegelikult on ju olümpiaadi õpilased fantastilised selle poolest, et nemad oma enda initsiatiivilike arendavad oma teadmisi kõigis nendes loodusteadustes üsna tugevalt nagu ette, et neil võibolla pärast karjäärivalikus juba tekib võimalus, et õppida midagi hoopis teise suunalist. No näiteks tänavu esimesel kursusel hakkas meil õppima hoopis infotehnoloogia Taivo Pungas, kes oli kogu aeg olümpiaadidel alates loodusteadustest ja pärast keemias ja teistel hästi esinenud, et nad, ühesõnaga ma näen, et nendes on sellist jõudu ja tahet õppida, uurida, olla teadlane ja kindlasti see nii ka läheb.
Jah, mainisite sellist väljendit nagu olümpiaadi õpilased, et see on ilmselt oma ette nii-öelda aine, mida siis peab õpilastele õpetama, et päris nii-öelda keemia õpikul põhjal sellele võistlusele nii-öelda valmistada ei saa, vaid mis moodi see käib siis, kuidas valmistatakse olümpiaadi õpilasi?
Ja see küsimus on liiga raske küsimus. Nüüd me peamegi siin suunduma ikka selle peale, mis tegelikult toimub koolis. Et ma arvan, et see esimene etapp on ju see, et õpetaja leiab võimaluse oma tublide õpilaste hulgast, mis tahes Eesti nurgas, et saata lapsed Eesti loodusteaduste olümpiaadile. Meie ju püüame sama laadilist võistlust, nagu on rahvusvaheline läbi viia, aga siis nii-öelda Eesti koolinoorte hulgas. Ja samamoodi kõigepealt on teooriavoor ja siis on ka eksperimentaalne voor. Ja kui õpetaja seal juba silmab selliseid nii-öelda särasilmseid lapsi, kes viitsiksid füüsika ja keemia ja bioloogia ülesandid lahendada ja nad tulevadki siis meie olümpiaadi teooria vooru ja seal on hästi tublid, et siis nad pääsevad 50 tublit Eesti siis nii-öelda põhiliselt 7. ja 8. klassi õpilast, eks ole, sellesse eksperimentaalsesse vooru ja seal nad tegelikult siis hakkavadki nii-öelda muutuma, nii-öelda võiks öelda nagu olümpiaadi õpilasteks. Seal me ju olümpiaadi eksperimentaalse vooru avamisel juba räägime, et siht on silme ees saada Eesti võistkonna liikmeks sellele rahvusvahelisele võistlusele ja Euroopa Liit korraldab ka võistlusi, kus noored saavad osaleda just samamoodi loodusteadustiku sellise kolme eriala füüsika, bioloogia, keemia valdkonna võistlusel. Ja kui siis parimad on selgunud nii teooria kui eksperimentaalse töö tulemusena, no siis me alustame, kuidas ütleme, juba väikeste treeningutega ja see kooli tugi, mis neil tegelikult on, on ikka väga suur. Et koolis õpetaja, kes igapäevaselt lastega kohtub, no me tagasi side, et lastekest kuuleme ja õpetajatelt samuti, et tegelikult need lapsed on huvilised, on motiveeritud, tahavad olümpiaadile pääseda, eks ole, Eestit esindama ja selle nimel teevad ka tõesti lisatöös. Et see ei ole tavaline kooliprogramm, rahvusvaheliste olümpiaadide statuut on ikka väga-väga ulatuslik, et seal kahjuks ei piisa sellest, mis meil koolis pakutakse.
Kool on! Saatesarja toetab Euroopa Liidu sotsiaalfondist rahastatav haridusteaduse ja õpetaja koolituse edendamise programm Eduko. Kool on!
Varem sai räägitud, et siis Eesti sai Teheranis toimunud loodusteaduste olümpiaadile välja panna 6 tublimat õpilast, aga kui napilt sellest 6 nagu välja jäädi, ehk siis kui tugevad on Eesti õpilased nagu laiemalt, et kui suur see valik oli teil?
No ütleme nii, et kõigepealt oligi see 50 last, kes eksperimentaalsesse vooru said. Nüüd on, ma ütleksin, siis juba see Eesti loodusteaduste madalama kooliastme eliit. Aga ütleme nii, et umbes pooled neist ilmselt oleksid võimelised seal lisatöö tegemise käigus ka ennast sellesse 6 parema hulka saama, aga paraku ja vaat Eestil sellist rahalist ressurssi nagu siin Indoneesia ja mõned teised riigid nagu, kes saadavadki mitte 6 õpilast või 12, eks ole, sinna võistlustele, et see no lihtsalt ei ole võimalik, eks ole, rahaliselt see on hästi kallis, esiteks neid õpilasi sinna saata ja teiseks on muidugi see ettevalmistamine võtab ju aega ja ressurssi. Nii et ütleme nii, et ega meil loodusteaduste poole pealt ei ole väga suur populaarsus, eks ole, me kahjuks näeme seda, et tõesti ei ole niisugust väga suurt entusiasmi kooliõpilaste hulgas selles vanuses, et nad juba kujutaksid ennast ette tulevaste füüsikute, keemikute või bioloogidena, et ikka see inimressurss, mis meil Eestis on, et on suhteliselt väike ja me oleme väga õnnelikud, et ikkagi piirkonna voorus osaleb ligi 300 õpilast, nii et noh, see on niisugune. Aga me räägime ühest praktiliselt aastakäigust, need, kes on siis 14-15 aastased, nii et igal aastal selline hulk, no aga see lõppkokkuvõttes, ma usun, on ikkagi rohkem kui mitte midagi.
Järgmised võistlused on ka juba paika pandud järgmise aasta märtsis natukene lähemal, kui Teheranis Luksemburgis toimub see võistlus. Et, ja seal on ütlesin, ma loen 11. Euroopa Liidu loodusteaduste olümpiaad, et sinna saab vist natukene rohkem õpilasi välja panna, et ei pea nii karmilt piire ette panema või?
Ei, ikka täpselt sama arv, ikka 6. Ja sama skeem ainult, et Euroopa Liidu võistlus on ainult eksperimentaalne 2 vooruga. Ja no seal on eestlastel läinud üli hästi. Euroopa Liidus me ikkagi näeme seda olukorda, kus eestlased on 2 korral võitnud üldkarika, saanud üldvõidu. Ja samamoodi on seal siis 3 liikmelised võistkonnad ja viimane kord toimus võistlus Leedus, Vilniuses ja sama sealt võistluselt saimegi 2 korda juba üldvõidu. Ja need õpilased, noh, ütleme nii, et tõesti, ma arvan, on väga motiveeritud edasi töötama nii keemia, füüsika, bioloogia suunas ja näevad oma karjääri võib-olla tõesti juba ka tulevikus seadmestena.
Just, antke õpetajatele paar head nõu, kuidas hakata vaikselt ette valmistama oma tublisid olümpiaadi õpilasi. Mis moodi lähenema hakata või kui nähaks, et mõnes õpilases on see potentsiaal, et talle veelgi paremad suunad kätte näidata?
Õpetajad on kindlasti erinevad, aga meie näeme neid siin väga mitmesuguses sellises võtmes, et mõnel pool on kombeks see, et õpilane ise käib õpetajal kandadel, et kas ma saaksin harjutada ja ülesandeid lahendada ja küsib seda ja küsib teist ja teisel juhul on siis võibolla see õpetaja, see vedaja pool, et tule ja vaatame ja teeme ja et kuidas see koolis reaalselt realiseerub, et me oleme oma nii-öelda laste käest püüdnud seda tagasid, et ka saada, et kuidas nad siis ennast käima tõmbavad. Ja on ka hästi tublisid lapsevanemaid, no isegi võiks öelda ka teadlaste hulgast, kes kahtlemata näevad väga hea meelega, et lapsed sellistel võistlustel osalevad ja siis ka koduselt nii-öelda toetavad. Näiteks möödunud aastal Euroopa Liidu võistlustel osalenud õpilased Tallinnas tõesti kogunesidki ühe lapsevanema juurde, kes ise on füüsik ja harjutasid ja tegid eraldi trenni ja püüdsid siis nii-öelda ennast ettevalmistada ja see ettevalmistus kandis seda väga head vilja, nii et tõesti kõik, kes saavad kaasa aidata, on alati teretunud.
Mainisid, et eksperimentaalne voor läheb Eesti õpilastel väga hästi, et huvitav, milles see siis tuleb, et ma ei tea, ju kooli tundides, kas tänapäeval nii väga sellele praktikale ja nii-öelda katsetele rõhku pannaks, et või õpilased siis tõepoolest oma vanemate käest saavad praktikast ka väikese ülevaate või mis moodi?
Ei, kooliti on olukord väga erinev kindlasti, aga ma arvan, et siiski koolis eksperimente tehakse ja meie panus muidugi sellesse Euroopa Liidu võistluse ettevalmistamisse on ainult jah ka tutvustada kõiki eksperimentaalseid meetodeid, mis tavaliselt on ka ette teada, mis tulevad. See on üks vilumuse probleem, eks ole eksperiment, aga loomulikult nende eksperimentide lisaks on üsna palju ka siis seda analüüsivõimet vaja rakendada nende tulemuste interpreteerimiseks ja selles osas on lapsed meil olnud ikka nutikad ja õblid.
Siiri Velling, teie käest on suurgi osatus küsida, mis riik see Iraan selline üldse on? Teame meedia põhjal ainult, et seal käib üks uraaniga eksperimenteerimine ja muud suurt ei midagi, aga rääkige, mis meelde jäi sealt?
Meie nägime Iraani küll väga sõbraliku ja nagu väga mõnusa vastu, kui väga sõbraliku ja väga mõnusa vastuvõtuga riiki, et ma oskaks ainult öelda, et see on tõeliselt huvitav, kultuuriliselt huvitav maa. Inimesed on seal väga huvitatud turistidest või nendest inimestest, kes on nende maast huvitatud. Me saime väga palju positiivset tagasisidet. Nii kui püüdsime kellegiga suhelda, siis kõik püüdsid meiega suhelda ja meile selgitada mingid asju. Isegi need, kes inglise keelt väga hästi osanud. Ja kahtlemata on see väga huvitav riik. Me saime seal natukene ka ringi sõita ja see on natuke midagi muud võibolla kui siin Euroopas ringi reisida. Noh, ikkagi see on Aasia, eks ju. Ma arvan, eestlaste jaoks on tagasi tulles vähemalt ma oma sõpradel olen rääkinud, et Iraani sõitu soodustav faktor on see, et Iraan on meie jaoks nagu vastuvõetava hinnatasemega. Et see meie jaoks tegelikult on palju asjad odavad. Seal on kultuuriliselt on väga palju huvitavaid ilusaid kohti, mida külastada ja seal on ka teissugune loodus kui Eestis. Nii et soovitaks ainult sinna sõita. Ja selle tõttu mul on väga hea meel, et me otsustasime ka Teheranist kaugemale minna ja vaadata seda riiki, noh, mitte ainult pealinnast, vaid ka siis maapiirkondades, et see oli tõesti põnev ja rikastav kogemus. Teheran on suur ja suhteliselt saastatud pealinn, et noh, nii nagu pealinnad ikka. Aga ta funksioneerib hästi muidugi, seal on palju tööstust, inimesed töötavad ja elavad seal ja kahtlemata paar päeva Teheranis veeta on ka huvitav.
Ja kuidas siis on, kas käib seal uraanirikastamine või ei käi? Ma ei saanud vastust ikkagi.
Uraanirikastamine? No jah, et ega me ju sellised asju seal uurimas ei käinud, tahtsime ikka koju tagasi ka tulla. Ka kohalikud rääkisid küll nii palju need inimesed, kellega me suhtlesime, siis nende arvates tegelikult Iraanil selliseid tuumavõimsusi ei ole, nagu nad välja reklaamivad, aga mina ei ole kindlasti siin inimene seda ka kindlalt väitma, et me nagu eraldi seda küll ei uurinud.
Ja.
Seal ringi liikudes jäi küll mulje, et kõik on rahulik ja mingit terrorismi hirmu, aga midagi sellist meil küll ei ole.
Mainisite, et seal kohapeal on väga odav kõik, aga jah, kohapeale sõit võib olla küll pisut natukene kulukas, aga õnneks teil oli abiline olemas, kes finantsi poole pealt kõik asjad kordajas, see oli Haridus- ja Teadusministeerium, et või pidite ikkagi oma taskust ka ühte ja teist välja käima?
Jah, no meil on tõepoolest Eestis on väga suurepärane süsteem, arvestades neid olümpiaadikäike, et Haridus- ja Teadusministeerium tõeliselt toetab ja Tartu Ülikooli teaduskooli kui katusorganisatsiooni kaudu neid olümpiaadi ettevalmistusi ja rahvusvahelise Euroopa olümpiaadi käimise, võistlustel käimisi. Loomulikult, kui me seekord, nagu me ka seekord soovisime väikest lisaekskursiooni, siis seda loomulikult ei olnud isegi viisakas küsida, ma arvan, ministeriumist. Et noh, väiksed kulud võivad kaasneda, aga need on sellised vabatahtlikud. Et nii lastele kui juhendajatele, kui mingit erilisi omisoove ei väljenda, siis ministeerium katab kõik kulud.
Jätkub haridussaade kool on, kes nüüd hakkas selle Iraani loobtuse ja reisimise poole pealt kuulema ja räägime tegelikult hoopis seal Teheranis Iraani pealinnas toimunud loodusteaduste olümpiaadist, kus Eesti koolinoored tõid ära koguni 5 pronksmedalit ja 6 neid üldse seal kokku oli, nii et väga, väga tubli saavutus. Just ülevaade on pikk ja põhjalik olnud, et rohkem siis ei küsikski ja tänaks teid selle pika ülevaate eest ja selgituste eest Siiri Velling ja Karin Hellat. Aitäh ja vahvat aasta lõppu teile.
Aitäh ja väga kena oli muidugi meie kogemust jagada.
Suur tänu huvi tundmise eest ja teile ka head aasta lõppu.
Kool on! Saatesarja toetab Euroopa Liidu sotsiaalfondist rahastatav haridusteaduse ja õpetaja koolituse edendamise programm EDUKO. Kool on!
Meie räägime muud kui haridusest, aga haridusest rääkimisest ainuüksi ei piisa, peab ka midagi õppima ning mis oleks siis kõige kasulikum, mida nüüd eeloleval pikal jõulu nädalavahetusel, mis siis alles kolmapäeval saab otsa õppida, kui kuidas teha üks korralik jõuluroog ja jõulupidusöök ja kõik need 5 päeva tuleb ju kuidagi ära täita ning et nii-öelda menüü üksluiseks ei läheks ainult liha kapsast lõpetuseks piparkooke, vaid et oleks igas päevas midagi uut ja huvitavat. Saamegi teile, head kuulajad, kohe seda kõike õpetama hakata. Telefonil on Narva kutseõppekeskuse peakokk Argo Kirs. Tere päevast!
Tere päevast!
Kuidas teie isiklikult kokkana ja õpetate lausa teisi, kuidas olla hea kokk nüüd sellele eelolevale pikal nädalavahetusele vaatate, et kas kõik plaanid on valmis või hakkate hommikul alles mõtlema?
Ei, hommikul kindlasti mõtlema ei hakka ja pigem võtame seda pidu kui noh, seda 5 päeva kui mõistusega ikka. Et ei ole mõtet kõik ühte päeva neid kõiki toite ühel päeval teha, pigem siis kõik treenavatel päevadel.
Aga muidu võib ka iga päev muud kui hapukapsast verivorsti sealiha
ei, seda
süüa.
Seda võib alati. Aga oma isegi seda mõistlik on nüüd, et ülesöömine ei ole just kõige parem asi.
No aga no mis sa teed, kui toitu on muud kui head lõhnad tulevad sealt köögist ja lausa kisub sinna köögi poole? Siis tuleb ikka kõht täis süüa. Usun, et paljud kodus praegu mõtlevad ju välja, et mida siis õhtusöögiks juba teha ja tuletavad neid jõuluroogade valmistamise nippe meelde, et kas teil ka tuleb iga-aastaselt tuletada need jõuluroa nippid meelde või on siin põhitõed, mis on ammu juba pähe kulunud?
Pigem on põhitõed, sest miski pärast hakkame me vaikselt unustama seda noh, nii nimetatud klassikat. Et pigem tuleme ka oma vanade toitude tagasi. Ei ole mõtet nagu neid nii väga pitsitada igasuguste uute asjadega ja maitsetega.
No tuletame siis meelde, mis on ühed klassikalised jõuluroad? No hakkame siin nimetama verivorst kartul.
Sealiha, hapukapsas, siis näiteks kalkunid võib viimasel teha, kuigi see võib teha väga klassikaga.
Sülti kindlasti.
Kindlasti sült, sink, igasugust verikäkk, ma arvan, see nimekiri läheb päris pikaks.
No jah, kui iga päev võtta üks nendest, mis juba nimetatud sai õhtusöögiks, siis ongi 5 päeva juba täidetud.
ongi täpselt.
Samas juhtub ju alati nii, et ei tule iga kord välja kas või verivorsti täpselt õigesti praadimine või küpsetamine või hautamine, kuidas seda tehakse, et lähevad ikka lõhki ja ei tule krõbedad välja. Et antke paar head nippi, et mis temperatuuril ja kui kaua peaks ühte verivorsti, noh, sõltub muidugi, kas ta on väike või suur, siis küpsetama ahjus.
Noh, mis nippi siin ikka, et jällegi mõistusega, et 180 kraadi ja nii kaua kui ta ilusalt selline kuldne, noh, kuldseks ei saa ta nimetada, selline krõmsuks, krõbedaks muutub, mitte need mustaks küll, aga krõbedaks.
Aga miks vahest juhtub nii, et ei jõuagi krõbedaks minna, ennem läheb lõhki?
See on vast temperatuur liiga suur.
Et 180 kraadi, siis küpsetada nii kaua, kui nii krõbedaks läheb?
Jah, võib isegi seda kraadi natuke alla poole tuua, et 160 kuni 180. Ja.
On siis teie hinnangul vahet ka, missugust verivorsti ostetakse või verivorst on ikka verivorst ja seda nagu nässu tootmise käigus juba keerata ei saa?
No ma arvan, et Eesti tootjad on suht õppinud juba sellel alal, et nad kõik teevad preiseid asju juba. Niimoodi rääldi kedagi välja tuua, ma no, ise teha muidugi kõige parem, aga no, see, ma arvan, et seda juba viimased ajal ei tee mitte keegi.
Aga see vist ei ole väga keeruline või aega nõudev lihtsalt?
See on lihtsalt aega nõudev.
No jah, ei müüda meil ju poes verd ega soolikaid eraldi. Tangu vist küll leiab, aga oskate teie soovitada kohe konkreetselt, mis teile meeldib eriti, on teil läbi proovitud?
Jään vastuse praegu võlgu tõesti täpselt nime öelda.
Mis siis meil varem nimekirjast läbi käis? Jõulukapsas. Seda on ka üsna keeruline vist nässu keerata, aga alati saab paremini teha. Millised teil need head nipid oleksid, kuidas jõulukapsast oleks hea välja?
Sinna võib lisada näiteks pudel õlut ja siis mett. Ja sellest täiesti piisab ja autada, kuni valmis on, nii pehmeks läheb.
Ja tuleb valida ka, mis jämedusega need jupid on. Et mida peenem seda parem vist on see nõnda?
Pigem nii, jah.
Aga miks ta parem on? Kas küpseb kiiremini läbi või?
Haudub kiiremini ja paremini pehmem on.
Ja pudel õlut, see teeb siis, see tuleb muidugi sisse valada, ma loodan sinna potti.
Jah, no, õlu sisse, mitte enda sisse.
Jah. See teeb maitsele, annab siis mida juurde?
See annab sellist mõnusamaks teeb seda maitse, niimoodi otse kohe ma ei... Ja. Mesi annab talle magusust ja sellist õlu annab talle siis sellist mekkimis juurde.
No lisatakse vahest ka veel lisamaitseaineid vürtsikamaks, kas tehakse vahest või kaneeli või ingverit või midagi sellist.
Kaneeli, köömneid, no kes kuidas tahab muidugi.
Maitse asi jällegi.
Täpselt.
Läheme selle põhiroa juurde ka ühest korralikust seapraest vist jõuluõhtul või siin eelsesjatel pikkadel jõulupühadel ei pääse. Et no liha on väga põhjalikult vaja ette valmistada, millist liha ja kui kaua kavatsetakse küpsetada ja nii edasi. Et mis on teie selline raudreegel, et kuidas tuleb üks hea sealiha praad välja?
Pigem kuskil 2 tundi ja 180 kraadi oleneb tükist muidugi. Tükis juures, kui peaks olema, siis on mingi 2 kuni 2,5 kilo ja siis 2 tundi peaks piisama teha. Ja maitsustada võib täiesti millega tahab, et klassikat teavad kõik juba sool pipar, aga võib ka musta ploomi sisse panna mida iganes, et püüslauku.
Sinepiga võib määrida ilmselt?
Kindlasti sinep ja selles mõttes, et jällegi maitse asja, kes kuidas soovib.
Sool on see põhimaitse, on ikkagi ju usun sealiha puhul, et ühtlaselt see maitse üle kogu prae oleks, kas sellest piisab vaid, et ta nende väljaspoolt soolaga kokku määrida, peale raputada või tuleb ka näiteks sisse süstida soolvett?
Noh, pigem ma usun, et iga vähem kodus süstalt ei ole niisult, siis võib lihtsalt kokku määrida ja kas ta seisab mõni tund külmas.
Tund paar pärast vürtsitamist peaks veel seisma, siis...
Jah, külmkapis võid ta isegi ilusti seista, midagi teda ei juhtu.
Antke oma nõu ka neile, kel juba liha kappis ootab, aga on ta kamaraga, et see kamar võimalikult krõbe tuleks. Mis moodi seda siis tehakse, see on ka eraldi oskus ju?
Seda minu teada see väga oskus ei ole, aga see on lihtsalt asjus lastada krõbedaks, mitte lasta ka üle praadil.
Aga kamar peab vist jääma peale poole või allapool saab
ja,
ka?
Kindlasti, see on peale.
Vaat siis, saame siit muud kui jällegi palju targemaks. No mis siis veel sinna juurde maitseks selle suure prae kõrvale? Kartul, jah, kartuli keetmisest läheme võibolla siit mööda, et see peaks olema nüüd kõigile selge, aga...
No aga... jah, aga selle asemel võib ka näiteks igasugused lilgapsast sellist juurekid teha. Alati ei pea minema kartulit.
Lilgapsas, jah, see on viimasel ajal üsna populaarseks saanud.
Lilgapsas, porgand, kaalikas, kõik need elavieta ja väga hea.
Veelgi maitsvam, veelgi tervislikum ja brokkoli on ka üks uus trend. Räägime veel lisa, no klassikalised jõulupraae kõrvale käivad ju meil kõrvitsa, salatid ja nii edasi, pohlamoosid, eks ole?
Täpselt.
Mida teie veel, on teil mõni oma eriline lisa, mis juures käib?
Neist lisa eraldi ei olegi, et kui võtta seda arvesse, seda menüüd, siis pigem seest lisa ei olegi, et kõik on vana teada tuntud klassika.
Et tulebki nautida seda klassikat jõulude ajal alat,
jah,
kui väga võimalik.
Miski pärast kõik tahavad neid toite nii väga tuunida ja üle, ma ei tea miks, aga pigem klassika on ju... Minu mõistus on klassika mõist parem.
Lihtsuses peitub võlu.
Täpselt.
Aga sülti ise kodus tegema hakata on ka üsna suur töö või usaldate pigem poest?
Ei ole selles mõttes, et sea jalgu, sea liha, muid kana liha, kana jalgu, nad kõik keeta ja no, sealt juba... Eks iga üks teab, kuidas vanaema tegi sülti.
Ja kõik on näinud.
Kõik on näinud, et keegi pole teinud.
Jah, et hästi lihtne ja hästi maitsev oli, aga keegi ise teha ei oska, võibolla vahest on juhtub selline asi. Kuidas teil koolis jõudsite nüüd jõuluteel õpilastele ka kõik need tarkused näpunäited edasi anda?
Ikka, just oli meil laat ja seal suurem osa tegidki õpilased kõik, et väga tubli tegid.
Ja kui palju teil praegu on kutse õppekeskuses õpilasi käe all?
Mul isiklikult köögis on 6 õpilast.
Ja olete kõigiga rahul? Läheksite kõigi restoranidesse, kui nad tööle saaksid?
Jah.
Ja jõuluroogade tegemiseks saavad nad ka hästi hakkama?
Noh, ütleme niimoodi, et saavad hakkama. Kuna meil tuleb jällegi siit selline väike vahe sisse, et üks klassik on eestisine klassik ja teine on meil selline nagu... Venekeelt kõnelevate inimeste klassikale. Natuke on see erinev arusaam.
Aha. Kuidas vene inimesed...
Natuke.
Kuidas vene inimesed omale jõululaua valmistavad? On seal suurt vahet?
No, seal on igasugused salatid ja nende laual eriti üriprasti ei näe.
Mis salatid neil seal on siis?
See on see kasukas salat on kindlasti. Siis nende väga tuntud olivier, siis nipet-näpet veel seal.
Et võiks ka hoopis neid proovida, et aga teie läheksite, istuksite, sööksite?
Kindlasti, aga mul hästi tehtud toidu vastu küll midagi ei ole.
Mis seal ikka? Näpunäitid kõik antud. Loodame, et tänu teile tuleb nii mitmeski peres väga maitsevam jõululaud. Need kõik need 5 järgmist päeva.
Jah, jään lootma seda sama.
Aitäh, Argo Kirs, Narva kutseõppekeskuse peakokk meile näpunäidete jagamise eest. Aitäh selle intervjuest ja vahvat jõuluaega teile ka.
Teile ka.
Koolon. Saatesarja toetab Euroopa Liidu sotsiaalfondist rahastatav haridusteaduse ja õpetaja koolituse edendamise programm EDUKO. Koolon.